πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Κρατάω αυτό το περί ειρήνης, γιατί πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Μπενίς Νατάν. Ο κύριος Μπενίς Νατάν είναι καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πολυτεχνείο στη Χάιφα Τεχνιών. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, είναι συγγραφέας. Ανήκει στη δεύτερη γενιά του ολοκαυτώματος και ο πατέρας του έχασε την οικογένειά του, μεταξύ αυτών και τις δύο κόρες του και τη γυναίκα του βέβαια, στο Auschwitz. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή την συζήτηση, λίγο όμως παρακάτω. Τώρα, ξέρω ότι πολλοί θα αντιδράσετε με αυτό που θα πω, αλλά πλέον το πιστεύω. Το φαινόμενο δεν είναι ο Κασελάκης. Αλλά το φαινόμενο είναι ο Μητσοτάκης. Το 2015-16 ως outsider πήρε τις εσωκομματικές εκλογές. Το 2019 παίρνει ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές και εθνικές εκλογές μαζί. Το 2023 παίρνει δύο εθνικές εκλογές, ισοπεδώνει τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια καίγεται και πνίγεται ο τόπος όλος και ξαναπαίρνει τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 3-3. Συνολικά, αν μετράω καλά και εντάσσοντας και τις εσωκομματικές εκλογές, μέσα σε 7 χρόνια έχει πάρει 7 εκλογές. Σκεφτείτε τώρα, κρίσεις, μεταναστευτικό, εύρος, πανδημία, ενεργειακή κρίση, Τέμπη, Πάρνηθα, ξαναπάρνηθα, Ρόδος, Τουρκία το καλοκαίρι του 20, Δαδιά και Θεσσαλία. Και παρά τη δυσαρέσκεια, εδώ είναι το θέμα, το 62% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Οι πολίτες, παρόλα αυτά, έστω με τεράστια ποσοστά αποχής, επιλέγουν τον Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση στο γιατί. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη. Οι πολίτες, παρά τα στραβά, τα κουτσά και τα ανάποδα της κυβέρνησης, θεωρούν ότι στη χώρα υπάρχει τιμόνι. Και υπάρχει τιμόνι κυρίως σε δύο ουσιαστικές κατευθύνσεις. Η οικονομία είναι το ένα. Ο κόσμος δεν θέλει να ξαναζήσει την κρίση του 2015, αλλά και εθνική πολιτική, εθνικά θέματα. Οι πολίτες νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με την Τουρκία και τις ευρύτερες διεθνείς απειλές, ενώ μοιάζουν να συμφωνούν με τις ισχυρές συμμαχίες όπως αυτή με τη ΣΥΠΑ και τη Γαλλία. Άρα το φαινόμενο είναι ο Μητσοτάκης και όχι ο Κασελάκης. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Η ορμή του κυρίου Κασελάκη δεν καταγράφηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά ούτε και στη χθεσινή αναμέτρηση. Και είναι για την επιστημονική έρευνα το γεγονός ότι ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, για τις καταστροφές, ότι ενώ υπάρχει θυμός, φόβος και ανασφάλεια για αυτό που έπεται, παρόλα αυτά, αυτόν τον θυμό, αυτή την οργή, δεν την εκφράζει μέχρι στιγμής κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ, που ανέβασε αισθητά τα ποσοστά του. Πολύ φοβάμαι, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης πλήρωσε μαζί με όλα τα γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ, πλήρωσε και τον πρόσφατο διχασμό στο κόμμα, την εσωτερική περιδίνηση, αλλά και την λευκή απεργία των στελεχών του κόμματος. Ίσως κάποιοι σύντροφοί του να είδαν ως καλύτερη λύση το ΠΑΣΟΚ ή και το ΚΚΕ. Φάνηκε αυτό και με το 14 something του κυρίου Πρωτούλη στην περιφέρεια. Έμα στην αρένα όμως είδε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μάλλον ετοιμάζεται για τα ημάτια του ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε δεύτερο κόμμα στην αυτοδιοίκηση», είπε χθες το βράδυ, υπονοώντας ότι αυτός είναι ο στόχος στις ευρωεκλογές, αλλά γιατί όχι και στις εθνικές, όποτε και αν αυτές επισυμβούν. Συμφωνώ και με τα δύο πρωτοσέλιδα σήμερα Καθημερινής και Νέων. Κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία, αδύναμη αντιπολίτευση, σαν να μην πέρασαν 3 μήνες γράφουν τα νέα. Και βέβαια το κεντρικό άρθρο της Καθημερινής, ότι η αντιπολίτευση πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της, ότι και να λάβει το μήνυμα. Δεν αρκεί να περιμένει από την κυβέρνηση να στραβοπατήσει. Δεν αρκεί ούτε η φωτογένεια. Οι πολίτες περιμένουν συγκεκριμένο και μελετημένο λόγο και όχι έτσι έναν στήρο και καταγγελτικό. Η στήρα καταγγελία και τα κόλπα εντυπωσιασμού δεν συνιστούν εναλλακτική. Και τέλος, φίλες και φίλοι, η φρίκη. Η μεγάλη σφαγή των αμάχων στο Ισραήλ, με μεγαλύτερα θύματα τα παιδιά και οι γυναίκες. Η περιοχή επιστρέφει, γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Κάποιοι δεν θέλουν την ειρήνη, την επίλυση και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης, όπως για παράδειγμα συνέβη με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Κάποιοι θέλουν, σπρώχνουν τα πράγματα σε έναν γενικευμένο πόλεμο, Δύσης με το Ισλάμ. Δεν θα τους περάσει, δεν πρέπει να τους περάσει. Μιλάμε για ανοιχτά εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα εναντίον παιδιών. Οι ένοχοι θα πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, το ίδιο και η ηθική αυτουργή. Ο κίνδυνος διάχυσης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή είναι υπαρκτός, όπως υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος χτυπημάτων σε μεγάλα δυτικά αστικά κέντρα, αλλά και εβραϊκά κέντρα. Χρειάζεται προσοχή και επιφυλακή από όλους. Οι συνέπειες μιας γενικότερης ανάφλεξης θα είναι τραγικές για όλους, με ανυπολόγιστες απώλειες, αλλά και τεράστιες ζημιές στις οικονομίες του κόσμου. Βλέπε πετρέλαιο. Η τρομοκρατία της Χαμάς και της κάθε Χαμάς δεν θα πρέπει να περάσει. Και σε αυτό απέναντι θα πρέπει να σταθεί όλος ο πολιτισμένος κόσμος και ο αραβικός κόσμος. Η γενικότερη ανάφλεξη δεν ωφελεί κανέναν, παρά μόνον τους εχθρούς του πολιτισμού, της προόδου και της δημοκρατίας. Το Ισραήλ ζει τη δική του 11η Σεπτεμβρίου με σημαντικές απώλειες. Σε αυτό το μέτωπο εναντίον της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να υπάρξουν ρογμές. Και σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις των κομμάτων εδώ στην Ελλάδα, τα πολιτικά κόμματα πρωτίστως της αντιπολίτευσης οφείλουν να έχουν πιο καθαρές θέσεις και όχι να κρύβονται πίσω από το ίξις αφίξις. Όταν ο άλλος έρχεται σπίτι σου, κάνει απαγωγές, σε βιάζει, σε σκοτώνει, σε τραυματίζει και σε εξευτελίζει, δεν υπάρχουν ίξις αφίξεις. Θα μας άρεσε αλήθεια το ίξις αφίξις στην Κύπρο? Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαθάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Τώρα θα πάμε στην συνέντευξη αυτή που σας έχουμε υποσχεθεί. Είναι ο Μπενής Νατάν, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πολυτεχνείο στην Χάιφα, στο Πολυτεχνείο Τεχνιών. Ανήκει, όπως είπαμε, στη δεύτερη γενιά του ολοκαυτώματος και ο πατέρας του έχασε την οικογένειά του, τη γυναίκα του, μεταξύ αυτών και τις δύο κόρες του, στο Auschwitz. Να τον ακούσουμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή αυτή τη στιγμή?
Στην δική μου την περιοχή τα πράγματα είναι ήρεμα τελείως, δηλαδή στο βορρά γενικότερα. Αν και υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπήσει η Χιζμπαλά, αλλά προς το παρόν δεν έχει συμβεί τίποτε. Η κατάσταση όμως στο Ισραήλ είναι δραματική. Όταν λέω δραματική, εννοώ είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσα να πω ότι συνέβησαν όχι το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, αλλά μιλάω ίσως για πογκρόμ τα οποία έγιναν στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές τον προηγούμενο αιώνα. Ίσως και τον 19ο αιώνα.
Είναι σε εξέλιξη ένα πογκρόμ, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
Δεν καταλαβαίνω.
Είναι σε εξέλιξη ένα πογκρόμ, αυτό λέτε.
Ήταν. Δηλαδή, νομίζω ότι το θέμα τέλειωσε. Κάπως, δηλαδή, έχουν μείνει ορισμένες αιτίες ακόμη. Αλλά γενικά έγιναν πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Δηλαδή έμπαιναν στα διάφορα σπίτια, στους διάφορους οικισμούς, στα κιμπούτς που είναι γύρω από την περιοχή της Γάζας, που είναι έδαφος του Ισραήλ, δεν μιλάμε για κατεχόμενα εδάφη. Λοιπόν, έμπαιναν μέσα και πυροβολούσαν αδιάκριτα όσους μπορούσαν, δεν είχαν μπει μέσα στα καταφύγια, τα δωμάτια καταφύγια που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Σκότωσαν γονείς μπροστά στα παιδιά τους, δεν κατάφεραν να μπουν σε πολλά μέρη σε αυτά τα δωμάτια τα ασφαλισμένα, και όταν δεν κατάφεραν, τότε έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Δολοφονούσαν αδιάκριτα. Σκηνές που τώρα μόλις που άκουγα στο ραδιόφωνο, οι οποίες είναι αδιανόητες. Οι βαρβαρότητες αυτές ξεπερνούν οτιδήποτε ξέρουμε. Δεν είναι πράγματα απλά. Δεν μπορώ να πω ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν τα δίκια τους, χωρίς αμφιβολία. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία, τουλάχιστον στην ιστορία των τελευταίων ετών. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Ολοκαύτωμα, οι Γερμανοί δολοφονούσαν σε εισαγωγικά καθαρά. Δηλαδή έπαιρναν τους ανθρώπους στους θάλαμους των αερίων, στην Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού. Εδώ έγιναν οι δολοφονίες που πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Ακούμε ιστορίες ηρωισμού που ο άνδρας σκοτώθηκε, η γυναίκα πήρε το περίστροφό του μέχρι που σκοτώθηκε και αυτή. Και ιστορίες που είναι και από τα παιδιά τους, τα οποία τα πήγαγαν και τα πήγαν στη Γάζα. Η φρίκη είναι τεράστια. Μιλάμε τώρα για 700 νεκρούς και 2.300 τραυματίες. 700 νεκροί είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το παραλληλήσουμε και μεγαλύτερο σε ποσοστό με το 9-11, με την 11η Σεπτεμβρίου στην
Όλοι το,
Νέα Υόρκη.
Το υποστηρίζουν αυτό, ότι ζει το Ισραήλ τη δική του 11η Σεπτεμβρίου.
Ναι, ναι.
Το πιστεύετε?
Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Εδώ όμως ήταν η βία, ήταν τεράστια. Δεν ήταν κάτι το οποίο έπεσε πάνω στους ανθρώπους, δηλαδή που σκοτώθηκαν αυτοί στην 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή κατέρευσαν τα κτίρια ή τα αεροπλάνα μπήκαν μέσα. Οι θάνατοι εδώ πέρα ήταν δραματικοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ούτε εγώ. Ακούω τους γονείς που μιλούν, των αγνοωμένων, το οποίο, δηλαδή, δραματικές στιγμές για αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Επίσης, ήταν εκείνο το φεστιβάλ το οποίο είχε γίνει το Ολονίκτιο.
Βρέθηκαν 260 πτώματα εκεί. Είναι ακριβές, είναι αλήθεια αυτό?
Ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι 360 πτώματα εκεί. Δεν έχω ακούσει, αλλά ξέρω το συνολικό αριθμό των νεκρών, που είναι 700.
Πώς έγινε το κακό εκεί?
Πώς έγινε το ποιο?
Το κακό. Τι έγινε εκεί στο
πέρα
φεστιβάλ?
Μπήκαν αυτοί με ημιφορτηγά, κάτι σαν αγροτικά ημιφορτηγά, τα οποία είχαν πάνω μυδράλια, αυτόματα όπλα, και θέριζαν ό,τι μπορούσαν. Υπήρχαν αυτοί με τις μοτοσυκλέτες, οι οποίοι είχαν πάλι και αυτοί τα αυτόματα και χτυπούσαν αδιάκριτα. Τα νέα παιδιά τρέχανε από εδώ και από εκεί, ορισμένοι κατάφεραν να κρυφτούν, γιατί πρέπει να ήταν γύρω στους 3.000 αυτοί που συμμετείχαν στο φεστιβάλ αυτό. Και ορισμένοι κρύφτηκαν σε ένα δάσος εκεί κοντά ή σε δέντρα ή οτιδήποτε και μπόρεσαν να σωθούν. Τραυματίες, αυτοί που ξεκίνησαν να φύγουν, που κατάφεραν να μπουν στο αυτοκίνητο, οι άλλοι τους πρόλαβαν, πυροβολούσαν το αυτοκίνητο, σκότωσαν εκεί πέρα. Είναι ένα δράμα τεράστιο.
Έχουν σκοτωθεί
δεν έχει,
και παιδιά. Έχουν σκοτωθεί και παιδιά.
Και παιδιά, προφανώς. Προφανώς. Αν και προσπάθησαν να απαγάγουν και νέους και παιδιά και ηλικιωμένους. Δηλαδή, ήταν, βλέπαμε, ήταν η μητέρα με τις δυο της κόρες και οι γονείς της. Τους απήγαγαν και είναι κάπου στη Γάζα.
Πόσοι είναι οι όμοιροι, γνωρίζουμε?
Οι αγνοούμενοι δεν ξέρουμε. Υπάρχει μια άγνοια αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη. Η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Τώρα, για να πάω λίγο πίσω. Στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, παραδείγματος χάρη, πριν 50 χρόνια ακριβώς, υπήρχαν αγνοούμενοι και ακόμη και για 10 χρόνια μετά. Αλλά ήταν τότε ένας πόλεμος. Δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχαν κινητά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μιλήσουν με τα σπίτια τους, με τους δικούς τους. Και οι γονείς περίμεναν, μέσα στο σπίτι περίμεναν τι θα συμβεί. Ο τρόπος της αναγνώρισης ήταν διαφορετικός. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία μεταφέρουν και σκηνές από την όλη κατάσταση. Τα παιδιά να μιλάνε, οι παιδιά δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι να μιλάνε με τους γονείς τους και να τους λένε τι συμβαίνει. Δεχόμαστε πειρά, τραυματιστήκαμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να σταματήσω το αυτοκίνητο, να βγω έξω ή όχι. Σκηνές απερίγραπτες.
Κύριε καθηγητά,
θρήνος.
Ανήκετε στη δεύτερη γενιά του ολοκαυτώματος.
Ναι.
Ο πατέρας σας έχασε την οικογένειά του, μεταξύ αυτών και τις κόρες του, στο Auschwitz.
Ναι, ναι. Δύο κόρες και τη γυναίκα του.
Θα βλέπατε κάτι το παράλληλο εδώ? Είναι ένα δεύτερο ολοκαύτωμα που ζει το Ισραήλ?
Είναι μεγάλη κουβέντα. Το ολοκαύτωμα είναι κάτι το διαφορετικό και εκείνο δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία και ήταν μια συστηματική εξόντωση. Αυτό δεν είναι ολοκαύτωμα. Αυτό είναι ένα πογκρόμ, θα μπορούσα να πω. Πογκρόμ έχουν συμβεί στην ιστορία και με τεράστια βία. Αλλά δεν φανταζόταν κάποιος στον 21ο αιώνα να συμβαίνουν πογκρόμ. Το μίσος ήταν τεράστιο. Τώρα, γιατί θέλω πολλές φορές, γιατί δεν θέλω να είμαι και αντικειμενικός. Χωρίς αμφιβολία οι Παλαιστίνοι καταπιέζονται. Αυτό δεν δικαιολογεί αυτού του είδους τη βία. Mm-hmm. Θεωρώ υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάου, η οποία διέσπασε τον λαό του Ισραήλ και ίσως αυτό να έδωσε την εντύπωση στους εχθρούς ότι ο λαός είναι διασπασμένος και ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να νικήσουν, mm-hmm. το οποίο ήταν λάθος, γιατί στις δύσκολες στιγμές πάντα οι Ισραηλοί ενώνονται και για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Αυτό συνέβη πάντα σε όλους τους πολέμους.
Θα υπάρξουν χερσαίες επιχειρήσεις.
Δεν σας άκουσα.
Χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ θα υπάρξουν?
Θα υπάρχουν. Χωρίς αμφιβολία, κοιτάξτε, υπάρχει. Ο λαός εδώ είναι εξοργισμένος. Υπάρχει θυμός και απέναντι στην κυβέρνηση και στο στρατό, ο οποίος δεν λειτουργήσε σωστά. Λειτουργήσε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει θυμός προς την κυβέρνηση και μεγάλος θυμός προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Και η χερσαία επιχείρηση είναι σίγουρη. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σταδιοτικός, δεν μπορώ να πω πώς ακριβώς θα γίνει και τι θα γίνει.
Διάχυση της κρίσης βλέπετε, επέκταση της κρίσης στην γύρω περιοχή?
Είναι δύσκολο να απαντήσω. Φοβάμαι αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι η Αμερική έχει προειδοποίηση και τη Χισμπαλά στο Λίβανο και τη Συρία και το Ιράν και γενικότερα να μην επέμβουν, να μην προσπαθήσουν να χτυπήσουν το Ισραήλ, γιατί η Αμερική θα είναι στο πλευρό του. Ελπίζω να εισακουστεί. Διαφορετικά θα έχουμε έναν τεράστιο πόλεμο, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας τίποτε. Η δύναμη της προφητείας δόθηκε στους ανόητους. Και εγώ δεν είμαι προφήτης.
Όταν λέτε ένα τεράστιο πόλεμο, μια τεράστια αιστεία κρίσης και έντασης λέτε.
Μιλάω, εάν μπει μέσα η Χεζμπολάχ, βομβαρδίσει το Ισραήλ, το Ισραήλ σίγουρα θα αντιδράσει. Έχει συγκεντρώσει και στο βορρά 4 μεραρχίες σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ χτυπήσει. Η όλη αεροπορία και τα βιοπορικά είναι έτοιμα. Παρ' όλα αυτά, εάν χτυπήσει η Χεζμπολάχ και μπουν και από τη Συρία, ίσως και ταξιερχείς και από το Ιράκ ακόμη, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Να πω ότι φοβάμαι γι' αυτό. Είμαι πιο αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό. Και αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη σύραξη που δεν ξέρω τα αποτελέσματα.
Με παγκόσμια χαρακτηριστικά ενδεχομένως, έτσι. Γιατί
δεν σας ακούω καλά όμως.
Με παγκόσμια ίσως χαρακτηριστικά.
Με παγκόσμια χαρακτηριστικά.
Δηλαδή μια παγκόσμια σύραξη με, αν θέλετε, πρωταγωνιστές που είναι εμφανείς και κάποιοι που θα είναι στο παρασκήνιο.
Ναι, κοιτάξτε. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι η Ρωσία να επεμβαίνει. Νομίζω ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι μπορεί για να συγκρατήσει και τη Συρία και το Ιράν και το Ιράκ, εάν κάτι συμβεί. Τώρα, η Χεζμπολάχ είναι ένας παράγοντας, είναι αστάθμητος λίγο. Ελπίζω να μην μπει μέσα στο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Πάντως, εικόνες, αλλά πάλι ποτέ δεν είμαι σίγουρος.
Οι εικόνες είναι φρίκι. Είναι τραγικές. Βλέπουμε κοπέλες χτυπημένες.
Δεν σας ακούω.
Λέω, οι εικόνες είναι τραγικές. Είναι φρίκι. Ναι. Βλέπουμε κοπέλες χτυπημένες, τραυματισμένες. Είναι μια φρίκι αυτό το πράγμα. Είναι, δεν ξέρω, ίσως μια γκουέρνικα της εποχής μας.
Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν στον Ισπανικό εμφύλιο συνέβησαν τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, κάθε πόλεμος έχει αγριότητες. Αυτός δεν είναι πόλεμος. Είναι ένα πογκρόμ. Μπήκαν μέσα και φέριζαν αμάχους. Αυτό είναι το θέμα. Αμάχους τελείως και με το χειρότερο τρόπο.
Και όλο αυτό για ποιο λόγο?
Το μεσανατολικό, το πρόβλημα το παλαιστινιακό, ας πούμε, δεν είναι καινούριο.
Προφανώς.
Η Παλαιστίνη, όπως είπα, είναι σίγουρα καταπιεσμένη. Πρώτον, δεν υπάρχουν δίκαια και άδικα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ ζούσαν, υπήρχε Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο κατελήφθηκε ή οτιδήποτε. Δεν ζούσαν και Παλαιστίνοι, ζούσαν και Εβραίοι. Το 1948 αποφάσιστηκε η διχοτόμηση, το Ισραήλ το δέχτηκε, οι Παλαιστίνοι δεν το δέχτηκαν. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όταν προχωράμε μέσα στην ιστορία, ποιος το άρχισε και ποιος τελείωσε, δεν έχει καμία σημασία.
Λοιπόν.
Αλλά το θέμα είναι ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πάλης, ας πούμε, ανάμεσα στους Παλαιστινίους και στους Ισραηλινούς. Θα έπρεπε να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Δεν βρέθηκε αυτή η λύση και πάλι δεν μπορώ να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει.
Και από ό,τι φαίνεται, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι θα βρεθεί. Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε και εσείς καλά
πολύ.
Και ειρήνη ημίν.
Μάλιστα, μακάρι να εισακουστείτε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. I had to escape the
the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is to make love to you. Is that all right? I drove all night. Good taste to kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you.
Να γυρίσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι κοντά μας ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα το ρωτήσω γιατί πρέπει να το ρωτήσω και δεν είναι σύμβαση. Είστε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης?
Πριν φτάσω και απαντήσω στο ερώτημά σας, νομίζω ότι έχει μια σημασία, διότι συνδέεται και με το ερώτημα, να αποκρυπτογραφήσουμε τα μηνύματα της κάλπης που είναι σε εξέλιξη βεβαίως, καθότι θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το πρώτο βεβαίως έχει να κάνει με το ζήτημα της αποχής. Δυστυχώς έχουμε μια αποχή που φαίνεται να παγιώνεται σε ένα ποσοστό σχεδόν 50% αν το συνδέσουμε και με τα ποσοστά των πρόσφατων εθνικών εκλογών, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για τα κόμματα αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα.
Για τη δημοκρατία ευρύτερα, θα
ακριβώς,
έλεγα.
Ακριβώς. Μια κρίση αντιπροσώπευσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, επειδή ακριβώς ανοίγει κερκόπορτες σε ακροδεξιές ή άλλες συμπεριφορές, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι στο Δήμο Αθηναίων, το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, έχουμε ένα ποσοστό αποχής που φτάνει το 70%, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε βεβαίως. Εκτιμώ ότι σχετίζεται άμεσα και με το γεγονός ότι σε αυτές τις ταυτικές εκλογές υπήρχε μια πολιτική βουβαμάρα. Δυστυχώς δεν έγινε λόγος για τα μεγάλα ζητήματα της αυτοδιοίκησης.
Και μια πολιτική κόπωση, θα έλεγα εγώ, και λόγω των εκλογών, των εθνικών εκλογών, αλλά και των γεγονότων. Ήταν δυνατά τα γεγονότα που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Να συμφωνήσω μαζί σας όμως
ξέρετε,
ότι ζητήματα αυτοδιοικητικής φύσεως δεν πολύ συζητήθηκαν.
Και αυτό, ξέρετε, γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κ. Μπακογιάννης για πρώτη φορά αρνήθηκε να κάνει μια τηλεμαχία όταν σε προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είχαν γίνει 3, 4 και 5 τηλεμαχίες. Αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί ένα ζήτημα και, αν θέλετε, δεν δείχνει και μια διάθεση των πολιτών.
Γι' αυτό βγήκε εκτός δευτέρου γύρου ο κ. Ζαχαριάδης, επειδή δεν έγινε τηλεμαχία.
Όχι, όχι, δεν προσπαθώ να ερμηνεύσω και να δώσω, αν θέλετε, το κακό αποτέλεσμα στο Δήμο Αθηναίων και να το αποδώσω στο γεγονός αυτό. Αν θέλετε, για να μιλήσω επί του συγκεκριμένου, λοιπόν, πράγματι και το κακό αποτέλεσμα που είχαμε εμείς στις διπλές βουλευτικές εκλογές, αλλά και η εσωκομματική διαδικασία, ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, είχε μια αντανάκλαση και αυτό βεβαίως το πληρώνουμε, όχι βεβαίως ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά ο πολιτικός φορέας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς όμως ψήφισε Ζαχαριάδη, υπήρξε και λευκή απεργία, είδαμε και μια ενίσχυση του ΚΚΕ, μήπως υπήρξαν και διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ. Δηλαδή ψηφίσατε όλοι με μια ψυχή σύσσωμη τον κύριο Ζαχαριάδη?
Νομίζω ότι...
Ή κάποιοι του τράβηξαν το χάλι κάτω από τα πόδια για αλλότριους σκοπούς, για άλλους λόγους.
Ο Δήμος Αθηναίων ενεπλάκη στην μεταβατική περίοδο μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στην εσωκομματική διαδικασία η οποία μεσολάβησε. Τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά τι έχουμε μεσολαβεί στο προηγούμενο διάστημα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης μπήκε στη μάχη με κομματικό καθήκον και κομματικό πατριωτισμό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η προεκλογική περίοδος που είχε στη διάθεσή του δεν ξεπερνούσε τους τον 1,5 μήνα περίπου. Από αυτό το διάστημα ένα μεγάλο κομμάτι ήταν μέσα και οι διακοπές του Αυγούστου, οπότε καταλαβαίνετε ότι σοβαρή πολιτική δουλειά για να πάει καλά μια υποψηφιότητα, προφανώς και δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνει. Από εκεί και πέρα,
δεν
όμως,
υπήρξε υπονόμευση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Ζαχαριάδη, λέτε?
Όχι, δεν έχω τέτοιες ενδείξεις και δεν έχω τέτοια πληροφορία όπως αναφέρεται. Νομίζω ότι ήταν θύμα εντός εισαγωγικών μιας εσωκομματικής διαδικασίας που μας πήγωσε και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να την αφήσουμε πίσω μας. Γι' αυτό και έχουμε και άλλες διαδικασίες μπροστά μας, όπου διάφορες υπαρκτές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές θα πρέπει να τις λύσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα και τον απολογισμό μας. Ξέρετε, δεν είναι μυστικό να σας πω, και το λέω με προβληματισμό αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός φορέας δεν έχει μια καλή παράδοση σε αυτό που ονομάζουμε αυτοδιοικητικά πράγματα. Ακόμα και σε εποχές όπου τα ποσοστά ήταν υψηλά, 36-31%. Δεν είχαμε καταφέρει.
Ναι, αλλά ούτε και στις εθνικές είχε.
Όχι, όχι. Μιλάω συγκεκριμένα για την αυτοδιοίκηση, γιατί δεν θέλω να ερμηνεύω τις αυτοδιοικητικές εκλογές με όρους εθνικών εκλογών. Έχουν τελείως κατά την άποψή μου διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα λέω λοιπόν, κάνοντας μια αυτοκριτική, ότι και σε περιόδους όπου είχαμε υψηλά ποσοστά, ποσοστά δηλαδή κυβερνησιμότητας, δεν είχαμε την αντίστοιχη εκπροσώπηση σε αυτό που ονομάζουμε αυτοδιοικητικός χάρτης. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε τον χρόνο μπροστά μας όλα αυτά να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα διακυβεύματα αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θα δώσουμε στήριξη σε αριστερά και προοδευτικά σχήματα που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο. Δεν θα πάμε σε μια λογική όπως μου έκανε εντύπωση αυτή η οποία άκουσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ενώ για παράδειγμα στην Πάτρα ζητάει τη στήριξη όλου του δημοκρατικού κόσμου, αρνείται να πράξει κάτι αντίστοιχο σε άλλες περιοχές όπου για παράδειγμα το μέτωπο το δημοκρατικό απέναντι στη δεξιά έχει ένα νόημα να συμβεί. Μιλάω για τη Θεσσαλία ή μιλάω για παράδειγμα για το Δήμο Αθηναίων. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και φαινόμενα ενός σειράς αυτές τις αυτοκρατικές εκλογές. Αναφέρομαι στην περίπτωση του κυρίου Μπέου, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα και ένα ζήτημα το οποίο, κατά την άποψή μου, έχει τραφεί και έχει γεγαντωθεί και με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας.
Η οποία δηλαδή το αρνείται αυτό. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα,
αρνείται, ναι, αλλά προσέξτε,
θα πρέπει να κλείσουμε.
Σημασία να ακουστεί αυτό. 28 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το Βόλο, ενώπιον του κ. Μπέου, δήλωνε ότι είναι ο καταλληλότερος για να κάνει τη δουλειά και αναφερόταν τότε στην αποκατάσταση των ζημιών. Όπως επίσης ότι δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα μέχρι τώρα για να υπάρξει μια πειθαρχική δίωξη του κ. Μπέου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με εντολή βεβαίως του πολιτικού προϊστάμενου που είναι του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα η καταδίκη εδώ επηρεάζεται, να σας πω, ότι είναι προσχηματική.
Λοιπόν,
όταν για παράδειγμα ξέρουμε στην τοπική περιοχή ότι οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάνει όλη τη δουλειά προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές ο κ. Μπέος. Άρα να λέμε τα πράγματα παρακαλώ με το όνομά τους.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ο κ. Μάκης Βορύδης είναι κοντά μας. Κύριε Βορύδη, γεια σας.
Καλημέρα.
Τα καταφέραμε τελικά. Από το πρωί το προσπαθούμε.
Χιλιά συγγνώμη για την.
Δεν πειράζει. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο Ισραήλ και να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα εκεί συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα των εκλογών και αν αυτό έχει να κάνει με μια επιβεβαίωση της πολιτικής ηγεμονίας Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό.
Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για εμπιστοσύνη, αλλά για ηγεμονία, αλλά η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης νομίζω υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα στις 13 περιφέρειες και στους 3 δήμους που θεωρούσαμε, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πολιτική πρόταση σε αυτές τις περιοχές. Αν θυμάμαι καλά, οι 7 περιφέρειες κρίθηκαν με επιλογή η οποία ήταν η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιπες 6 περιφέρειες, οι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας έχουν περάσει στις 4 πρώτοι στο δεύτερο γύρο και στις 2 δεύτεροι. Και σε αυτές, σε όλες αυτές τις οποίες υπάρχει δεύτερος γύρος, στις 5 νομίζω ο αντίπαλος είναι προερχόμενος άνθρωπος.
Αντάρτης, ας το πούμε έτσι, δεν είναι.
Από τη Νέα Δημοκρατία. Προερχόμενος.
Δεν είναι και πολύ κόσμιο.
Και σε μία, υπάρχει μια κοινή στήριξη ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ σε έναν υποψήφιο.
Στη Θεσσαλία δήμους, λέτε τώρα αυτό.
Στη Θεσσαλία. Στους 3 δήμους επίσης έχουμε μία εκλογή από τον πρώτο γύρο. Οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο και στις υποψηφιότητες εδώ στην πραγματικότητα έχουμε υποψηφίους που περνάνε στο δεύτερο γύρο, έχουν περάσει πρώτοι. Έχουμε υποψηφίους από προερχόμενοι και κυρίως υποστηριζόμενοι το ΠΑΣΟΚ, έναν ανεξάρτητο, ας το πω, στην Θεσσαλονίκη που απλώς προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ίδιος δηλώνει έναν ανεξάρτητο.
Αν κερδίσουν οι αντάρτες, πιστώνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα πείτε ότι ναι, άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία κατάφεραν και κέρδισαν.
Ακούστε, εκείνο το οποίο λέω, διότι δεν μπορεί να τάξει και όλα δικά σου, δηλαδή και να δίνεις στηρίξεις και μετά να δεν κερδίζεις να λες.
Δικός μου κι αυτός.
Ναι, δικός μου κι αυτός, αυτό δεν είναι σοβαρό. Απλώς εκείνο το οποίο λέω είναι ότι δεν βγαίνει πολιτικο-ιδεολογικό συμπέρασμα. Δηλαδή, τι δεν βγαίνει, προφανώς εκεί έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επιλογές των προσώπων. Βέβαια, εμείς εξακολουθούμε και το πιστεύουμε και στηρίζουμε και θα προσπαθήσουμε πολύ και αυτή την εβδομάδα προκειμένου να, αν θέλετε, γίνουν ακόμα σαφέστερα τα πλεονεκτήματα των προτάσεων που έχουμε κάνει προς
άρα το 13 στα 13, το 13 είναι εφικτός στόχος. Εκεί είναι η κατεύθυνση.
Θα το προσπαθήσω. Είναι στόχος. Θα το προσπαθήσω.
Είναι στόχος. Τώρα, είναι στόχος. Αντιπολίτευση υπάρχει και πώς αυτό βοηθάει την κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπεις, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μια δυσαρέσκεια, φόβος, ανασφάλεια, ένταση στον πολίτη. Αυτό όμως δεν το κερδίζει η αντιπολίτευση. Δεν εκφράζεται αυτή η δυσαρέσκεια μέσω της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι νομίζω ότι έχει χτιστεί και αυτό, ας το πω, αποδείχτηκε και σε αυτές τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες τι λένε, ότι δεν λένε ότι όλα πάντα πάνε καλά. Δεν λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά αν τελικά τους ρωτήσεις αυτά τα προβλήματα, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα, πάλι η απάντηση είναι ότι αυτός ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Έχει χτιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που λέει ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτό θεωρώ που είναι που έχει κερδιθεί.
Το θέμα της εμπιστοσύνης. Αλλά απ' την άλλη δεν διαφαίνεται και εναλλακτική όμως πολιτική πρόταση. Δεν είναι σημαντικό και αυτό.
Το δεύτερο, σωστά, το δεύτερο είναι ότι η εναλλακτική που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, και εδώ υπάρχει νομίζω ένα δεύτερο αξιόλογο μήνυμα, ενδιαφέρον μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, διότι έγινε μεγάλη συζήτηση για την αλλαγή ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ και για την ορμή, που φέρνει αυτή η ηγεσία, για αυτή την...
Κατεγράφει αυτή η ορμή κατά την κρίση σας.
Καταγράφει το ανάποδο.
Το αντίθετο.
Κατεγράφει...
Το χρεώνεται αυτό το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης.
Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι οι φίλοι του νέου αρχηγού προσπαθούν να τον αποσυνδέσουν, να το πω, από το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι το σύνηθες είναι το διαφορετικό. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα έχει ένα νέο αρχηγό ο οποίος έχει ένα αντίκρισμα και ένα αντίκτυπο στην κοινωνία, δεν είναι ανάγκη να πάμε στο αν οι επιλογές είναι καλές ή κακές, είναι δικές του ή δεν είναι. Φαίνεται ότι διαμορφώνεται, βλέπει κανείς μια τάση, μια ροπή μέσα στην κοινωνία. Όταν αυτό δεν είναι απλώς, ας το πω, ένα ισοκομματικό ζήτημα, αλλά είναι και κάτι που έχει ένα αντίκρισμα κάτω στον κόσμο. Έχει ένα αντίκρισμα στην ίδια την κοινωνία. Αυτό όχι απλώς δεν διεφάνει, διεφάνει το αντίθετο. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ σε δεύτερο γύρο σε όλες τις μεγάλες αυτοδιοικητικές ενότητες, περιφέρειες, μεγάλη δήμη, μικρότερη δήμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα το, όταν θα το μετρήσουμε αυτό στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων, και στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, είναι μια ισχνή δύναμη η οποία μπορεί να έχει κάτω από το 5%. Είναι χειρότερα από εκεί που ήταν. Το λέω αυτό γιατί...
Ισχνή δύναμη κάτω του 5% είπατε, δεν το άκουσα καλά.
Ναι. Κάτω του... Μιλώντας τώρα, επαναλαμβάνω, σε σχετισμούς δυνάμεων στα συνέδρια. Mm-hmm. Δηλαδή πόσοι είναι οι εκλεγμένοι, πόσοι... Έτσι. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, τι γίνεται, είναι σαφές ότι πάντως η εκλογή του νέου αρχηγού όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνίας δεν έχει λειτουργήσει εντός εισαγωγικών αναγεννητικά για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιτείνει την κρίση, συνεχίζει την κρίση. Το τρίτο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον, είναι το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται αυτή τη στιγμή σε μια σειρά από αυτοδιοικητικές αναμετρήσεις που υπολείπονται, όπου επειδή ο υποψήφιός του σε μερικές, λίγες, αλλά πάντως ο υποψήφιός του έχει περάσει στο δεύτερο γύρο, είναι πια αυτό που ηγεμονικά θέτει το ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέει, τώρα τι θα κάνεις, θα να στηρίξεις τον υποψηφιό μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έρνει τον ρόλο τρίτου κόμματος. Είναι ξαναγκασμένος, επειδή δεν έχει δικούς του υποψηφίου, mm-hmm. να πάει και να γίνει ουρά πλέον του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο δημιουργεί ένα ακόμα, κατά τη γνώμη μου, προβληματικό στοιχείο, το οποίο θα φανεί στο μέλλον.
Εσωστρέφειας.
Βέβαια, διότι προσέξτε, έσπευσε ο αρχηγός, ο νέος αρχηγός, να πει ναι βεβαίως εμείς αυτό θα κάνουμε. Αλλά αυτό, επειδή ουσιαστικά τους μετατρέπει σε ουρά του ΠΑΣΟΚ, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει εσωτερικά ζητήματα.
Mm-hmm. Τα πάμε λίγο και στο επίδικο. Θα έρθει νόμος για τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Και γιατί εσείς είστε αντίθετο σε μια τέτοια εξέλιξη? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το αρνήθηκε στη ΔΕΘ αυτό?
Η απάντηση είναι ότι αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός. Το έχουμε συζητήσει. Είπατε ότι είναι επίδικο, δεν είναι επίδικο. Υπό την έννοια ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι ο χρόνος και το πότε και το αν είναι μια δική του επιλογή. Επομένως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι να συζητήσουμε και δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που δεν επίκειται κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, έχει έναν λίγο ακαδημαϊκό χαρακτήρα.
Όχι, δεν έχει, γιατί το έχει θέσει ο κύριος Κασελάκης ανοιχτά. Έχει βαφτίσει και τα παιδιά του.
Ναι, καλά, ο κύριος Κασελάκης λέει αυτά τα οποία λέει. Αλλά από πλευράς κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί, ευτυχώς όχι ακόμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από πλευράς κυβέρνησης λοιπόν το έχει κλείσει ο Πρωθυπουργός αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχει νόημα η συζήτηση.
Δεν το έχει κλείσει, το έχει ανοίξει, αλλά απλά δεν έχει προσδιορίσει το πότε. Εσείς πάντως δεν θα ψηφίσετε έναν τέτοιο νόμο.
Ναι, τα έχω πει εγώ όλα αυτά.
Υποθέτω και στην απόκτηση τέκνων μέσω παρένθετης διαφωνείτε.
Σωστά.
Να κλείσω λίγο με την επίθεση Μπέου στον κύριο Κασελάκη. Πώς σας φάνηκε?
Μπορώ να πω όμως κάτι.
Να ο πείτε ό,τι Μπέος. Θέλετε.
Ναι, ο κύριος Μπέου. Γιατί τώρα κάνουμε αυτήν την ερώτηση. Και ξαφνικά έχουμε κάνει θεσμικό πολιτικό παράγοντα τον κύριο Μπέο. Ο κύριος Μπέος είναι ένας άνθρωπος με ένα συγκεκριμένο ύφος. Αυτό το ύφος είναι προφανές ότι δεν εκφράζει, δεν απηχεί και δεν το υιοθετεί κανένας από εμάς. Ωραία. Αυτό τώρα, γιατί όμως το έχουμε καταστήσει τώρα κεντρικό πολιτικό ζήτημα το να μιλάμε για τον Μπέο, ένας υπουργός, ένας έγκριτος δημοσιογράφος, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάει για τον Μπέο? Για ποιο λόγο τώρα, δηλαδή αυτό επιτρέψτε μου. Αυτονοήτως κακό. μην το συζητάμε, αλλά ξαφνικά νομίζω το υπερδιαστασιολογούμε. Γιατί ο Μπέος ήταν έτσι πάντοτε. Δεν έγινε έτσι τώρα. Δηλαδή ο Μπέος μιλάει με αυτόν τον τρόπο στα δημοτικά συμβούλια. Είναι γνωστό. Ο Μπέος λέει τέτοια πράγματα και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο εδώ και καιρό. Άρα τώρα γιατί ξαφνικά, ας πούμε, ανοίγει αυτή η συζήτηση.
Βλέπετε...
Εγώ θεωρώ ότι αυτές είναι περιθωριακές συμπεριφορές.
Ναι.
Είναι συμπεριφορές προφανώς από όλους τους καταδικαστές, αλλά δεν είναι για νόημα τώρα και να τις κεντρικοποιούμε έτσι.
Ναι. Ναι. Να κλείσουμε πάλι με μια πολιτική ερώτηση, γιατί το είδαμε αυτό. Βλέπουμε μια ενίσχυση του ΚΚΕ.
Σωστά.
Αυτό σηματοδοτεί μια διαρροή του ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά του ΚΚΕ. Πείθει ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΚΚΕ. Το 14,1 something, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Πρωτούλη είναι εντυπωσιακό στην περιφέρεια.
Σωστά. Σωστά. Η απάντηση λοιπόν τι είναι εδώ, ότι η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση ενός τμήματος των ψηφοφόρων της αριστεράς που αναζητούν μια πιο γνήσια έκφραση της κομμουνιστικής αριστεράς και πηγαίνουν πια στο ΚΚΕ. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα βλέπετε ότι αυτού του τύπου, το λέω εντός εισαγωγικών, η εσωτερική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν μέρη οδηγεί σε κάποια ωφέλη, κατά τη γνώμη μου, οριακά το ΠΑΣΟΚ επί του παρόντος, κυρίως όμως οδηγεί σε ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί ένας κόσμος ο οποίος είναι ριζοσπαστικοποιημένος, όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταλαβαίνει και δεν το θέλει. Και ως αυθεντική του έκφραση πηγαίνει σε μια, όπως είπα, πιο ριζοσπαστική, πιο σκληρή προσέγγιση της κομμουνιστικής αριστεράς και ψηφίζει και ενισχύει το κομμουνιστικό κόμμα.
Βλέπετε και μια μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σας λέω ότι αυτό το οποίο συνέβη τώρα, δεν το λέω γενικά, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή ο ρόλος τον οποίο έχει το ΠΑΣΟΚ και είδα και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του, ήταν περίπου αυτός.
Είμαστε δεύτερο κόμμα στην αυτοδιοίκηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο βράδυ, και νομίζω ότι το μυαλό του και οι σκέψεις του και το βλέμμα του δεν ήταν μόνο στην αυτοδιοίκηση.
Σωστά, πολύ καλά το περιγράφετε. Και σας λέω πώς εκφράστηκε αυτό. Αυτό εκφράστηκε έτσι με πολύ καθαρό τρόπο. Είναι αυτή, γιατί όταν έθετε το ερώτημα οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε ένα μέτωπο, ξέρω εγώ, ενάντια στη δεξιά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε στο δεύτερο γύρο, εσείς τι θα κάνετε. Θα δείτε να μας στηρίξετε. Δηλαδή είναι μια ηγεμονική συμπεριφορά εδώ. Ε? Είναι η συμπεριφορά του δεύτερου προς τον τρίτο.
Ναι. Ένα σχόλιο για την εποχή και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βορύδη. Πολλοί λένε ότι εντάξει, όταν έχεις τέτοια ποσοστά αποχής, εκλογές βεβαίως είναι, πλειοψηφία υπάρχει, υφίσταται, αλλά τα ποσοστά της αποχής είναι μεγάλα,
ναι,
είναι σημαντικά.
Δεν είναι τόσα. Πάντα δεν είναι τόσα. Δηλαδή θέλω να σας πω, δεν είχαμε και καμιά θεαματική αύξηση ποσοστών εν το συνόλο στην επικρατεία. Έτσι, μπορεί να έχουμε μια μικρή αύξηση του ποσοστού της αποχής στην Αττική και μάλιστα στο κεντρικό τομέα κυρίως. Αλλά θα σας έλεγα ότι από εκεί και πέρα λίγο πολύ τα ίδια ποσοστά αποχής είχαμε. Δηλαδή δεν βλέπω εγώ μεγάλη διαφοροποίηση. Ούτε όποιος προσπαθεί να βγάλει συμπέρασμα από αυτό νομίζω δεν βγαίνει.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Και εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είπαμε πολλά και με τον κύριο Τεμπονέρα και με τον κύριο Βορύδη. Και βέβαια όλο αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή από την Χάιφα ενδέχεται, φίλες και φίλοι, πέρα από τον κίνδυνο να πυροδοτήσει εντάσεις και ενδεχομένως και χτυπήματα σε πόλεις της και αστικά κέντρα της Δύσης, ενδέχεται να προκαλέσει και ένα νέο κύμα ακροδεξιάς με απρόβλεπτες, φίλες και φίλοι, συνέπειες. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται να τελειώνει έτσι απλά, έτσι γρήγορα. Να το ευχηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σκεφάκη να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στις 4, στις 4 και 10 ακριβώς, από το Earth News θα έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε σχέση με το ζήτημα που αφορά στο αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience, tell me that you love me more.